Tā mēs atļaušos noteikti piekrist, jo patiesībā mēs esam visos gadījumos atbildīgi ne tikai par sevi, bet arī par savu tuvāko. Tā kā, ja mēs esam blakus un kāds kaut kāds muļķības dar, tad nu, viena lieta ir varbūt zolīdi aizrādīt, ja ar to nepietiek, varbūt tās, nu tad līdz pat kaut kādām niknākām darbībām, kā piemēram auto atslēgu atņemšanu vai varbūt nu, citādi ierobežot cilvēku no kaut kādām lielām muļķībām, ko viņš var pastrādāt, varbūt līdz galam neapzinoties, ko dara.